сам красунь, а фігура як у Жана Маре. Шкода, що я не взяла його фотографії. Ото б ви подивилися. Її погукали з кухні. Раймонда побігла, стрічки естонського чепчика майоріли в неї за плечима. Пепе зовсім змучився через мене. Вона сіла на краєчок стільця, не зводячи з мене промовистого погляду, у якому ще не згасла надія. Носить і носить мені подарунки, і такі дорогі, що аж страх. А одного разу прийшов на побачення і приніс цілий букет орхідей. Раймонді, мабуть, здалося, що останнє повідомлення не вплинуло на мене в достатній мірі. І вона швидко додала: але ті орхідеї були шовкові. Такий букет може стояти хоч би і 5 років, і буде однаково гарний. Я погодився. І у кожної орхідеї був срібний бережечок, не вгавала Раймонда. А хто він такий, цей Пепе? Він працює в конторі, де торгують нерухомим майном. Це така відповідальна робота. Я зазирну у другий зал, відчуваючи, що мені там чогось наче бракує. Ага, оно що. На протилежній стіні уже не було картини із старим крейсером. Її замінив точнісінько такий самовар, як і в барі, але кронштейн був закріплений значно вище. Мабуть, щоб якийсь гість при нагоді не поцупив самовара. Адже від стойки його майже не видно. Що ж до крейсера, то навіщо йому тут висіти, якщо миті в ресторані вже немає? А ще він приніс мені от такий флакон парфумів від самого Діора. Дорожчого, мабуть, і немає, була далі Раймонда, і в її голосі звучало благання. Він страшенно хоче, щоб я вийшла за нього заміж, а я все не знаю. Пепе каже, що в нього буде машина, і ми влітку поїдемо, куди заохотно, хоч би і на Рів'єру, туди, де ви були. А скільки ж йому років? Ну, може, 22, хай я спитаю, а тоді вам скажу. Дуже радий, що ви будете в надійних руках, сказав я, відчуваючи, як червоніє від сорому. Такий лицемір. Ну, а я повертаюсь додому. Вона завмерла. Губи її розтулилися. Та що ви кажете? Через 3 дні, тим самим поїздом, що й ваш тато. Але ж тато казав, що справи у вас тепер ідуть добре, і що вас у тій фірмі дуже шанують. Це все вірно, тільки ж я їду додому. І оце ви прийшли, думаєте, прощатись, ну що ви? Я хочу, щоб ви теж туди повернулися. Мені ж нема куди повертатися. Хіба що у Венсей, але там у мене вже нікого немає. Ваші батьки чекають, не дочекаються своєї дочки. Крім вас, у них справді нікого немає. Раймонда встала, підійшла до вікна і відхилила нейлонову завісу. Ухопившись рукою за шпінгалет, вона з хвилину нелюдющим поглядом дивилася на вулицю. Потім повернулася до мого столу. Я не можу туди їхати. Подумайте тільки, що чекає мене в Чехословаччині. Тепер у вас, кажуть, все змінилось, і я навіть не зможу відкрити там отого салону, про який мріяла мама, паризька мода. Він може зватися і трохи інакше, скажімо, петржвальська мода. Раймонда не зрозуміла жарту. Серйозно, я не поїду. Для мене це чужа земля, я навіть не вмію як слід балакати по-чеськи. Поясніть це і мамі, і татові, тільки обережно. Ну, та ви вже це зумієте. Але ж я пообіцяв батькам, що привезу вас із собою. Це для мене дуже важливо. Особисто для мене, Раймондо, поклав я її долоню на руку. Дівчина звела на мене зажурені очі, у яких горів вогник надії. «Раймондо!» – покликав у сусіднього залу чоловічий голос, і вона миттю підвелась. До бару зазирнув уже знайомий мені новий метрдотель у білому піджаку, байдужі очі і черства душа. І все ж таки мені відлягло від серця. Я побоювався, що на ньому буде вбрання донського козака, а на голові папаха. Очі у Раймонди налилися сльозами, губи затремтіли. «Ну що ж мені робити?» Коли я не можу, я тут народилася, у мене тут подружки і Пепе. А гроші за меблі ви вже одержали? Одержала, але я позичила їх Пепе. Он воно що? Мені треба йти до гостей. Ох, Якубе, вона впершу назвала мене наймення. Я підвівся. Зненацька Раймонда кинулася мені на шию і палко поцілувала. Той замішаний на сльозах солоний поцілунок, здавалось, не матиме кінця. Метр дотель, який знову виріс на дверях, тільки здивовано похитав головою. Дівчина залишила мене і побігла до кухні, мелькаючи узутими в червоні чобітки гарними ногами танцівниці. Я хотів заплатити за вино, але метр дотель похмуро повідомив, що з мене нічого не належить. Уже з вулиці я побачив крізь двері Раймонду. Вона стояла у глибині кухні біля плити, обернувшись спиною до залу, і плечі її в обкиданій блискітками українській керсетці дрібно здригалися. Анастасія Миколаївна заспокійливим жестом простягла до неї старечу руку. Ідучи звідти, я переміг бажання озирнутися ще раз, але знав, що і на новій вивісці прочитаю «Загублений якір». День прощання – важкий день. Від кінцевої станції метро я ще довгенько їхав автобусом, поки побачив перед собою облуплений будинок у трохи занедбаному тихому парку. Цього візиту я б охоче уникнув, якби не сам був ініціатором улаштування Миті у притулок, і якби Митя не допоміг мені колись у хвилину скрути. Дмитрій Голубін сидів на ліжку. Вузька спина його зігнулась, і виступ на хребті нижче шиї скидався на горб. Руки у нього були безсило опущені між колінами. Він повернув голову до дверей і цілу хвилину дивився на мене, намагаючись упізнати. За півроку, що я не був тут, Митя увесь висох, з нього лишилася ледве половина. У кімнаті тяжко заліг невивітрюваний гнітючий запах старості, неначе людський організм уже готувався до посмертного процесу тління. У кріселку біля вікна сидів Митин сусід по кімнаті, високий худорлявий дідок із сивим йоржиком. Незважаючи на те, що на дворі буяла весна, він сипав на вкритий жерстю зовнішній скіс вікна крихти хліба і чекав, коли до них прилетять пташки. «Ви його онук?» – запитав він у мене, коли Митя не відповів на моє вітання, і в кімнаті залягла тиша. Потім він повів у бік сусіда своїм великим носом. «Якщо ви родич, то розтовкмачте це йому. Правда йому все байдуже? Можете навіть сказати, що ви шах персидський. То хоч посміємося трохи. Який там онук? Коли це наш офіціант із якоря, на диво бадьору промовив Митя і рвучко простягнув до мене руку. Цього ще бракувало, незадоволено підвівся старий від вікна. Тицяє на всі боки руками, от щиглик. Отак воно завжди з цим дідом, кинув він, виходячи. Я розпитав Митю про здоров'я, висловив надію, що про нього тут добре дбають, і додав ще кілька загальних фраз, бо нічого розумнішого не спадало на думку, новин про благотворні зміни в закладі, де Митя провів 30 років життя, я із жалю до нього не розповів.